5 yil oldin 2017 yili konsertimga bir yigit student edi u paytda. Konservatoriyada tahsil olardi, o'rtoqlari bilan bilet olib mani konsertimga tushib, shu konsertda mani qo'shig'im aytib, hozir xalqqa mashhur bo'lib ketdi. Kim? Shu yerda qatnashayotgan ekan. Qarsa chalib qo'yinglar. Hozir xayolimga kelib qoldi. Hozir kel. Mana hozir qadrli mehmon sifatida sizlarni konsertimizda mana qatnashyapti sizlarni. Mehringlarni qozondi, qo'shiqlar xalqqa mashhur bo'ldi. Ozmi ko'pmi xizmatinglarni qilib yuribdi. Hozir menda bir shunaqa ideya tug'ilib qoldi. Shu qo'shiqni yana bir marta aytsa nima deysizlar?
Qarsaylar.
Zor bo'zlab qoldi ko'zlarim Izlaringni izlab qoldi ko'zlarim Nahot bugun sen meni tark aylading Sevgimni rad aylading Sen meni unutding Nahotki sevgimni unutding Nahotki sen meni terk ettin Nahotki meni unuttin Yolg'iz qoldirib sevgim bilan Baxting paydo aylading ayt kim bilan Ishq rishtasin qayg'ularga boylading Sevgimni rad aylading Sen meni unutding Nahotki sevgimni unutding Nahotki sen meni terk ettin Nahotki meni unuttin Sen meni unuttin Nahotki sevgimni unuttin Nahotki sen meni terk ettin Nahotki meni unuttin
Fursatdan foydalanib
Bahrom akamga mana shuncha muxlislarni oldi. Haqiqatan 5 yil oldin student bo'lganimda mana shu yerga kelib ilk marta Xalqlar do'stligi saroyida va shu inson sabab, mana shu insonning konserti sabab kuylagan edim. Birinchi marta chiqqan edim. Hozir ham shunaqa hayajondaman. Aka rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin, iloh. Sog' bo'ling.
Ijodiy muvaffaqiyatlar.
Sog' bo'ling.
Rahmat. Qarsa chalib qo'yaman. Rahmat.